a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada obrolan bersama Nila Kamil dari Universitas Wageningen, Belanda, dan Ika Olsen di Norwegia tentang perubahan iklim dunia. Nanti kita akan simak obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Dan sebentar lagi kita akan simak obrolan Vina Mubtadi bersama Nila Kamil, PhD Researcher Urusan Kimia di Universitas Wageningen, Belanda, dan Ika Olsen, aktivis serta pencinta lingkungan di Norwegia tentang perubahan iklim dunia yang hangat dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Skotlandia. Berikut obrolannya.
Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Para pejabat pemerintah dari seluruh dunia, pakar iklim, serta aktivis dan pencinta lingkungan kumpul di sana bahas cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim. Lalu kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa? Nah, saya Vina Mubtadi akan bahas bersama PhD Researcher Urusan Kebijakan Iklim di Universitas Wageningen, Belanda, Nila Kamil, dan aktivis serta pencinta lingkungan hidup Ika Permatasari Olsen yang berbasis di Norwegia. Welcome to both of you.
Halo.
Oke, saya ke Nila dulu ya. Nila kan sudah bertahun-tahun menghadiri konferensi tersebut. Apa sih yang jadi highlight konferensi tahun ini dan kenapa sih kita harus ikut peduli?
Oke, highlight untuk konferensi tahun ini pastinya untuk heightened ambitions dari seluruh negara-negara dunia dan juga untuk menetapkan target-targetnya supaya lebih ambitious tadi, mencapai net zero, carbon neutral, dan negara-negara itu harus sudah menentukan nih agar kita tidak mengalami kenaikan pemanasan global melebihi 2 derajat atau bahkan sekarang 1,5 derajat.
I think there was consensus that we needed to do more in terms of keeping the 1.5 degrees within reach and what that might mean for NDCs going forward.
Soalnya saat ini trajektorinya kita masih akan lebih dari 3 derajat. Nah, itu akan berakibat buruk, akan ada severe impacts terhadap negara-negara seluruh dunia, terutama small island states dengan kenaikan air laut, mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk itu ada banyak contested issues yang masih harus diselesaikan pada COP kali ini di Glasgow, seperti climate finance, di luar climate action tadi ya, juga isu carbon markets. Jadi seluruh dunia lagi bersama-sama nih, jangan sampai ada terutama negara maju yang back out lagi gitu dari perjanjian ini.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Ya, yang kita tahu waktu itu US ya pastinya, tapi sebenarnya juga di luar European Union, negara maju lainnya juga targetnya atau ambitionnya itu kurang ambitious gitu. Ya, termasuk Kanada, Australia, ya US pastinya sih waktu itu ya.
Oke, terus kenapa warga biasa harus peduli Nila?
Nah, dalam perubahan iklim ini memang kalau dari konferensi itu kan state-centric ya awalnya ya. Jadi mengharuskan sebuah negara untuk memiliki target penurunan. Tapi menurut saya pribadi juga berdasarkan banyak research and literatures, itu harusnya ada pendekatan top-down dan juga bottom-up. Jadi arahnya ke polycentric. Climate governance, itu ada local governments, NGOs, academia, citizen, pokoknya harus ada public participation dalam upaya menurunkan emisi bersama-sama gitu. Jadi public participation ini macam-macam caranya, bisa dari perubahan lifestyle yang lebih sustainable, dari pola hidup, pola makan, mengelola sampah, bagaimana menggunakan energi yang lebih bersih, dan juga menggunakan suara kamu, kita semua, untuk memilih pemimpin yang kebijakannya pro lingkungan, seperti itu kira-kira.
Nah, soal public participation ini juga yang dilakukan sama Ika Olsen di Norwegia. Bisa diceritakan apa yang Anda lakukan di sana, Mbak Ika?
Jadi tahun lalu karena coronavirus juga, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita ketemu dengan NGO yang menggabungkan sailing dengan bersih-bersih pantai.
Our goal is to clean 20,000 beaches from Bergen to Kirkenes by 2025.
Karena juga Norway itu coastline-nya lumayan panjang dan banyak, dan ternyata banyak fish farm industry juga di sepanjang pantai di Norway, yang ternyata itu menghasilkan sampah yang lumayan banyak. Sampai 70% sampah yang ada di Norwegia itu berasal dari fish farm yang ada di Norway sendiri. Sampai akhirnya kita berpikir, ya ngapain, karena kita punya waktu, kita juga ada resource, ya udah okay, yuk kita mulai gitu. Karena ya kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, kita join di salah satu NGO yang ada di Norway untuk bersih-bersih pantai dengan sistem volunteer. Jadi kita berdua ini termasuk volunteer, akhirnya kita juga volunteer our boat, terima volunteer juga untuk bersih-bersih pantai di Norway. Dan sampai tahun 2020 kita berhasil mengumpulkan sekitar 20 ton sampah. Dan itu cuman dalam kurun waktu beberapa bulan saja.
Itu sebenarnya menunjukkan tim yang sangat kecil aja bisa mengumpulin bertonton sampah. Kalau dilihat dari sisi akademis, itu gimana nilai yang dilakukan sama teman seperti Ika gitu?
Ya itu contoh nyata dari public participation ya. Juga kalau di Belanda sini, kebetulan Wageningen itu kampus yang sangat hijau dan banyak sekali students communities yang mengadakan aksi-aksi di kampus menuntut supaya, misalnya nih, Wageningen kan banyak risetnya padahal tentang lifestyle ya, tapi dia banyak bekerja sama juga dengan industries yang dianggap belum hijau gitu. Dan itu mereka menuntut untuk dihentikan kerjasamanya, atau waktu itu juga ada parts of student council yang protes di supermarket misalnya. Dia menuntut supaya seluruh kemasan plastik itu dihentikan. Jadi bukan hanya berbelanja dengan plastik itu berbayar, itu sudah pasti berbayar, dan mereka menuntut supaya tidak ada kemasan plastik lagi. Jadi mereka meminta kepada semua yang berbelanja itu untuk dikasih ke mereka, dan mereka menunjukkan, ini loh, satu orang aja berbelanja di sini dalam satu hari sampah plastiknya segini, gimana kalau ribuan orang atau dalam satu bulan. Kira-kira aksi-aksi seperti itu. Dan juga dari government-nya sendiri, di sini mereka sangat terbuka atau inviting untuk publik supaya memberikan suaranya. Dan itu menurut aku sih keren banget ya. Dan memang jadinya agak lama dalam mengambil sebuah kebijakan, tapi jadinya kebijakan yang diambil itu benar-benar berbasis dari masyarakat. Jadi suaranya benar-benar didengar, terusnya juga diterima. Jadi nggak hanya misalnya ada regulations yang bagaimana, tapi nggak ada yang mau ngejalanin gitu.
Kalau di Norwegia gimana, Ika, bentuk dukungan dari pemerintah di sana?
Kalau untuk pemerintah lokal sendiri di sini, untuk di supermarket nih misalnya, ketika kita berbelanja, memang di sini masih banyak sekali supermarket, apalagi di area utara Norway yang penduduknya tambah utara tambah jarang, pemakaian plastik bag itu masih ada. Cuman begini, dari plastik bag itu kita harus bayar sebesar 2 kroner. Nah, uang plastik bag yang terkumpul dari seluruh Norwegia nanti akan dikelola dengan badan pemerintah yang bernama HMF. HMF ini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang didapat dari plastik bag tersebut dan disebarkan ke NGO-NGO ataupun individu yang akan bersih-bersih pantai atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan environmental yang ada di sini. Dan juga di Norway itu kebanyakan kebijakannya memang berbasis green policy. Sampai sekarang pun di Norway itu electric car itu banyak sekali. Pemerintah support electric car, apalagi yang ada di selatan, 80%. Dan salah satu support pemerintah adalah electric car pajaknya lebih kecil, jadinya lumayan banyak. Jadi orang-orang itu sudah mulai beralih ke energi-energi yang lebih green.
Nah sekarang gimana nih kira-kira caranya untuk bisa menginspirasi warga Indonesia, yuk belajar dari Eropa, ini yang terjadi di Belanda, ini yang terjadi di Norwegia. Gimana menurut Nila?
Seperti yang aku bilang di awal sih ya, itu memang harus top down sama bottom up. Top down itu memang kebijakan pemerintahnya harus mengakomodir. Seperti yang Ika juga bilang tadi, beralih ke energi bersih itu sebenarnya di sini juga banyak tantangannya. Misalnya mendirikan windmills itu kan ada polusi suara, juga mengambil lahan. Tapi karena ada public engagement dalam pengambilan keputusan, Jadi kerjasama tuh ada riset di kampus juga yang memang meneliti gimana sih kemauan publik ini, kenapa ada tentangan, kenapa ada penolakan. Nah hasilnya tuh disampaikan ke pemerintah. Jadi pemerintah mengambil kebijakannya, oh mereka harus misalnya ada insentif ganti rugi kah, atau menjanjikan bahwa ini tidak akan mengganggu kehidupan perumahan di sekitar windmills misalnya. Dan itu membuat warga merasa didengarkan, dan juga sama kayak di Norway ya, di Europe yang lagi naik daun itu pemimpinnya juga yang green gitu, yang menjanjikan untuk lingkungan, karena untuk masa depan. Jadi anak-anak mudanya aware sekali, karena selain public engagement tadi, kebijakan-kebijakan itu juga diambil di pendidikan, di mana itu udah dimasukkan ke kurikulum, bahkan dari sekolah dasar mereka sudah dibuat aware, ini loh ada masalah climate change, nanti generasi kalian bisa aja terjadi begini, dikasih tahu skenario-skenarionya, kalau kenaikan berapa derajat, terus apa yang akan terjadi, misalnya di negara ini sendiri, di Belanda misalnya, karena aku di sini, tapi juga teman-teman kalian lainnya di negara yang kurang beruntung misalnya, atau yang di negara kepulauan, itu akan lebih susah lagi hidupnya. Jadi mereka dibuat empathy tentang lingkungan, juga tentang aktivitas sehari-hari.
Nah sekarang Ika sebagai warga Indonesia di Norwegia, tentang pengelolaan lingkungan yang lebih baik, bisa dibagikan kepada teman-teman.
Sekarang kita lagi menggodok MGO baru, kita akan mengadopsi apa yang bisa diadopsi untuk Indonesia. Kita tidak bisa langsung bersihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung gede. No, it doesn't work like that. Jadi kita mulai dari skala kecil dulu. Karena begini, di Norway ini masalahnya adalah area-area yang penduduknya mungkin cuma 10 orang, 5 orang di dalam satu pulau gitu. Nah, kita mulai dari situ. Kita mulai dari luar dulu. Terus akhirnya nanti kita juga akan bikin campaign-campaign, juga akan merangkul sekolah-sekolah, terus juga institusi-institusi untuk lebih aware tentang apa yang mereka produksi. Seperti yang Mbak Nila tadi bilang, ini loh masa depan ini akan seperti ini kalau kita tetap buang sampah seperti ini, tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kita, meskipun tidak terlihat gitu loh, tapi it is there kayak gitu. Jadi sudah mulai proses, semoga saja tahun depan bisa berjalan, NGO-nya sudah berdiri, dan kita akan balik ke Indonesia untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang Ika sudah lakukan di Norway.
Terima kasih banyak buat obrolannya hari ini, sangat menarik pembahasannya. Juga tadi pesan dari Nila adalah pilih pemimpin yang pro lingkungan juga, gitu ya. Oke, karena itu akan sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Alright, thank you so much for your time, Ika Permatasari Olsen di Norwegia dan Nila Kamil di Belanda.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang tren batu kristal sebagai obat penyembuhan.
Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren dalam industri kecantikan walau tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Becky Waddle adalah pemilik dari butik Take Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan. Becky Waddle, pemilik butik Take Care, mengatakan,
after a while, a few clients had mentioned, oh, I wish that you had crystals here. And I was like, okay, sounds great. Like, everybody loves them.
Beberapa klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Ternyata klien suka, dan ini adalah ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddle berusaha memenuhi permintaan karena minat terhadap batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat yang harganya berkisar dari $20,000 sampai $5,000 Amerika. Becky Waddle menambahkan,
although we get a lot of people from all around the country that are visiting DC and they like seek out gem and mineral shops wherever they go, but for your average DC client, the stress is so high. They're working from home. their home is probably quite small living in DC. You know, they're trying to, you know, cram everything into this space that wasn't meant to serve everything in their lives. So a lot of people have liked to have a piece on their desk.
Kita lihat banyak orang dari beberapa negara bagian yang mengunjungi Washington DC mencari toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi. Rata-rata klien di Washington DC mengalami stres yang tinggi. Mereka bekerja dari rumah dan berusaha menjejalkan semua barang di dalam rumah mereka yang kecil, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki sekeping batu kristal di meja kerja mereka.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dr. Navia Misore mengatakan,
"There's no scientific evidence to show that healing crystals can help in any way with treating illnesses, diseases. But I do think that there is room for people to have faith in certain things that can increase their positivity and their own mental health. And by increasing your mental, like increasing your resilience to mental health and also just your general happiness, you can also boost your immune system." So is it from the healing crystals? No. Does it have to always come from healing crystals? No. It can come from so many different things in our life, right? It can come from spending time with our loved ones. It can come from exercising.
Tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Saya yakin ada ruang di dalam benak manusia sehingga punya keyakinan atas beberapa hal yang akan meningkatkan pikiran positif dan kesehatan mental mereka. Dan lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Apakah kesembuhan ini selalu datang dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik, terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan mendapat pemasukan sekitar $20 juta dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban.
To the extent that the Taliban is the current government of Afghanistan and, you know, revenue from mineral resources flows into the treasury of that country, then I suppose yes, that would be supporting the Taliban. And I think that, it's a question for anyone who wants to, any company that wants to work in this space.
Taliban adalah penerus dari pemerintahan Afghanistan saat ini dan pendapatan dari penambangan mineral masuk ke kas negara. Menurut saya, ini sangat membantu Taliban. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi perusahaan manapun yang ingin bekerja di bidang batu kristal.
Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afgan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang aktor Jeremy Renner dan aktris Hailee Steinfeld dalam film Hawkeye. Kita simak selengkapnya bersama Aryono Arifin.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Aktor Jeremy Renner dan Hailee Steinfeld baru-baru ini hadir dalam acara pemutaran film Hawkeye di kota London khusus bagi para fans. Acara tersebut dimeriahkan dengan dekorasi bernuansa Natal, lengkap dengan salju buatan, serta pohon-pohon Natal. Menggambarkan setting film itu yang mengambil waktu sekitar hari raya musim dingin tersebut.
This is the first Christmas we've had together in years.
I love you guys. I'm making up for some lost time.
Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back.
The past is caught up with me.
Should we be worried?
No, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise.
Jeremy Renner, yang memerankan Clint Barton, nampak sangat antusias menyambut musim dingin. Kepada The Associated Press, pemeran anggota Avengers ini mengatakan bahwa ia sangat menyukai suasana Natal. Bagi Jeremy, Natal merupakan waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan saatnya berbagi.
You know, it's like, yeah, I'm a very Christmas person. Christmas is all about family and all about magic and all about sharing, you know, just our time together. And then a lot of this, our time this year will be spent, you know, watching this show, which is going to be new for me, just as an actor, and then also be able to watch it with my family. I mean, I really can't wait. I personally, Jeremy, get very excited about, like, what I get to take from this, because normally I don't want to watch any of that stuff, but it's beautiful and I'm very excited about it.
Jeremy mengatakan tentunya ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menonton acara ini. Walau biasanya ia tidak pernah menyaksikan filmnya sendiri, namun kali ini ia tidak sabar untuk melihatnya bersama keluarga. Serial televisi sebanyak 6 episode ini akan mengikuti petualangan Kate Bishop, seorang fans berat Hawkeye, yang berusaha untuk melanjutkan perjuangan anggota Avengers tersebut. Hailee Steinfeld yang memerankan Kate juga mengatakan bahwa ia tidak merasa keberatan ditelan suasana musim Natal selagi syuting film ini.
Yeah, Halloween is over and it's Christmas music from then on out. That's pretty controversial. I feel like people are going to be like, no, it can't happen until Thanksgiving's over. But I'm a big Christmas person, so any time of the year. In fact, I mean, we started shooting this around this time last year, which felt appropriate until it was like March and we were still surrounded by Christmas trees. That might have felt a little weird, but no. Never choose it.
Hailee mengatakan bahwa ia juga sangat menikmati suasana Natal. Walau seharusnya di Amerika setelah Halloween, masyarakat biasanya melewati musim Thanksgiving dulu sebelum Natal. Ia menceritakan bahwa mereka mulai syuting film ini tahun lalu menjelang musim dingin juga. Walau agak sedikit aneh saat melewati musim hangat dan mereka masih dikelilingi pohon Natal. Namun, ia akan selalu menanti musim Natal. Hailee juga menceritakan seputar kegiatannya mendalami keterampilan memanah untuk mendukung perannya dalam film tersebut. Ia mengakui bahwa rupanya ia sangat menikmati olahraga itu dan berusaha latihan kapan saja saat memungkinkan.
I can tell you that I really enjoyed it and it's something that I'll definitely take with me and do when I can. It's so therapeutic and so it's such a beautiful sport. It requires so much of your focus and it's like, you know, going to an archery range is like you have no choice but to put everything behind you and just focus on where you're at. And I love that it requires you to be so present. So I look forward to keeping up with it.
Hailee mengatakan bahwa memanah merupakan olahraga yang indah dan sangat terapeutik atau menenangkan. Olahraga ini menuntutnya untuk memusatkan segala perhatian, mengesampingkan yang lain, dan fokus pada keberadaan diri di arena latihan memanah. Hailee berniat untuk tetap melanjutkan latihan memanah sampai kapanpun. Sutradara Hawkeye, Rhys Thomas, juga turut bergabung bersama Jeremy dan Hailee saat hadir pada pemutaran film tersebut.
I have the great pleasure of introducing this new character to the MCU, and Kate is such a unique character I think we haven't seen before, in that she comes in as a fan of an original Avenger and sort of, you know, really strive through her life to be or meet that role model, and so we get to see that happen and in a way get to allow Clint to, I think, understand what he means to other people, as in turn. So, to get to sort of go, watch both of these characters grow together and learn from one each other is really thrilling.
Ia pun rupanya mengakui bahwa ada kemungkinan film ini merupakan penghormatan terhadap sebuah film yang sangat ia sukai.
I love Die Hard and don't want to profess to be challenging that at all. But yes, I'm a fan of it. So I hope if people see that, then wonderful.
Rhys Thomas mengakui bahwa ia sangat menyukai film Die Hard dan tidak akan menyangkal apabila ada yang mempertanyakannya. Jadi apabila ada orang yang melihat itu dalam film ini, ia akan senang.
When I wore this suit, I made a whole lot of enemies.
You're Hawkeye.
Who the hell are you?
Some people have actually called me the world's greatest archer.
Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, babe, I should be back in a day or two. Hang on a second. Things have gotten more complicated.
Film Hawkeye yang juga dibintangi oleh Vera Farmiga, Florence Pugh, dan Linda Cardellini dapat disaksikan online melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 24 November.
This is too dangerous. Definitely not this one.
You don't have to say definitely like that. Holy shit. Your arrow's more dangerous than that one?
Some Christmas.
Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.